Украины.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 133-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Двадцять п'ятого жнівня письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Сюжети для своїх книгов, а їх вийшло більш за три десятки, він часто знаходить у вандровках. Ось у гэтые жнівенські дні він вандрує по родной Витебщине, де напередодні юбілею його й отшукала наша кореспондентка. У разделе «Критика» ви почуєте рецензію Міхася Тычыны на зборник вершаў «Я хотів вам сказать», які склали твори заўчасна памерлых белорусских поэтов. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Ригор Бородулин. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Владимиру Орлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у авто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкою, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселер», цяпер мушу выконваць абіцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна на свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. І якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту «Украінскага всесвіту» або «Расейскай настранкі».
У одним з інтерв'ю ви сказали, що щасливим може бути ці дурень, ці вар'ят. Чого вам не стає сьогодні для почування повного щастя?
Треба удокладніть. Я сказав, що тільки дурень або вар'ят може бути щасливим завсюди. Сподіваюся, що мені до такого стану ще далеко.
Перед вашим 50-годовим юбілеєм тогочасна керівничка державного письменницького холдингу Таїсія Бондар зняла з номеру газети «Література і мистецтво» артикул про вашу творчість. А чи шмат представників офіційної преси звернулася до вас по інтерв'ю перед гетим днем народження?
Мені здається, що ми з офіційною пресою існуємо у ніяких паралельних світах. Я ведаю видання, де моє прозвище просто безлітосно викреслюється, навіть коли згадується у якому-небудь безкривдному переліку. Здаралися випадки, коли пільний редактор прозвище викреслить, а назва моєї книги, що стояла побач, оцалеє. І тоді читач якби опинається перед загадкою, хто ж цю книгу написав. З причини цієї паралельності я зовсім не переймаюся. Ті церберы можуть тільки викреслювати. Написати нехто варте, апроч політичних доносів, вони не здольні. Та й кільки б не смачних для їх іменів вони не викреслювали, які б списи недобронадійних не складали, які б зміни в школьної програми не уносили, читати все рівно будуть найперш якраз недобронадійних і незручних. Моє таємниці полоцької історії вийшли 6 виданнями, книжка «Откуль нас род» 5. Я отримав множество відгуків на книгу «Імени свободи», що побачила світ у бібліотеці «Свободи» 21-го стагоддя. Для офіційної преси моїх книгів, де й самого мені, сьогодні, як бицем, не існує. Але книги і я сам існую для моїх читачів. І віншування любого з їх для мене безмірно дорожей за віншування якого-небудь маститого редактора, який колотиться за своє кресло.
Письменником Владимиром Орловым гуторила наша корреспондентка Аля Слобан. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво «Мастацкая литература» у серии «Белорусская поэзия 20-го стагоддя» выдало книгу под назвой «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы 5 заучасно померлых белорусских поэтов. Накольким это сгодной выглядая такая выдавецкая практика, разважая критик Михась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатолія Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрыева. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрыева ў 80-е гады. Мікола Купрыев, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і ўкраінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў, скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты, пакінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна. Сапраўдная дата скону Анатолія Сысана самрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё не прачытана па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэєва «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайнымі». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім, кажучы словамі Купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэєва пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рецензію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 мільёнаў 800 тысяч тонаў.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133 выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва Ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. – Господар Григори, что означает для вас Быковская премия, якую вы сёлета отримали у бычках?
Это премия и память про Василия Великого. Это великая отказность. И это я лишу, что я еще раз повторяю, просто дадено на его рост, как я не забывал еще, что свобода это праца, свобода треба замагаться, воевать. И премия это как раз не дармало бы осумление. Это особливо набывает значение, потому что это на народной ушацкой земли. Это на тех местинах, где я был с Василием, была живая мама, батька ягоны. Я не как окунулся снова в той свет, побывал в свете Василия Быкова, в таким прямом первостном сенсе. Потому что после года я нахожусь в свете Василия Быкова и ягоны творчести, а тут еще я побыл в конкретном свете его маленства.
У вашей поэзии есть все, апрача хиба что ваяўнічага безбожжа. Нават у своем первом сборнику «Маладзік над степом», он вышел у 1959-м, вы описали незвычайны абраз Христа, зроблены з саляной глыбы, які побачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атэістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, першы, што навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб мне не пакланіцца іконе. Я збыў заўсёды з Богам у душы, і это мне натуральна было, таму што я не мог вымовіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося по крові, по духу. Я завжди ведав таку приказку «без Бога не до порога». Это мені, як вам сказати, не то, що я зараз став, тепер вони завжди сміються, що тепер, які стали бицем вірниками, свечку несуть у правій руці, як бицем в дубинку. Свечка ж повинна бути у лівій руці, тому що правий ксіться.
Спадар Григор лічиться, що Білорусь, білоруський народ створила література. І саму назву Білорусь почав уживати, як відомо, Франтішек Багушевич. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творца Бог.
Бог ведае, каго выбіраць памочнікі, каму давіраць гэту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзіны, хто спіраецца этому, хто папярэчыць этому, это паэты застаюцца, которые верныя сваёй мове, сваёй нацыі і верныя Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-першае, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрашніўся да выдання этой кнігі, хто зрабіў свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячын, чалом б'ю. Разумееце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, который любіць Беларусь. Ну, паколькі ён чытае па-беларуску, значыць, ён трымаецца беларускай мовы. Я бачу, канешне, беларускага чытача ў Беларусі, таму што я сам хачу хоць памерці ў беларускай Беларусі.
У свой час спадар Рыгор вы пераклалі на сучасную беларускую мову слова пра паход Ігара. Нядаўна ў Маскве выйшла манаграфія расейскага даследчыка Александра Зіміна, які спрабуе даказаць, што, па-першае, слова напісанае не ў 12-м, а ў 18-м стагоддзі, а па-другое, аўтар слова беларус Іван Быкоўскі. А якія ў вас думкі на гэты конт?
Разумееце, ўсё-ткі я адчуваў, што ўсё-ткі ён бліжэйшы па часе, чым 12-е стагоддзе. Таму што ўспрыняцце свету, разумееце, ну, блізка ўсё-ткі паэзіі недзе 18-17 стагоддзе. Таму што 12-е стагоддзе не было такога ўспрыняцця свету навакольна, разумееце. Неяк ўсё-ткі мне здавалася, што ўсё-ткі гэта беларусам напісана, таму што там некі беларускае свята, зноў-такі беларускае свята ўспрымання, шмат беларускіх, старабеларускіх слоў. Я лічу, што правильна, што гэта беларус быў. Канешне, я разумею, што многія будуць усміхацца, што мы цягнем коўдру на сябе, но але ўсё-ткі заўсёды у нас беларусы ўсё адбіраюць. Я лічу, што ўсё-ткі беларус быў. Можа, пройдзе час, ўсё-ткі дакажуць дакладна.
Нядаўна ў нашым доме літаратара паэт Андрэй Хаданович расказваў пра сусветны паэтычны фестываль у Калюмбіі. на адкрыцці якога прысутнічала 10 каля 6 тысячаў чалавек. Скажыце, калі, на вашую думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі все-таки была пасля войны. Я не ведаю, чаму, но все-таки, відаць, сэрца загладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Ачарствіла на войне душа все-таки адтывала, як ад морозу, ад жаху войны. Но пасля поступова все-таки був спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе такі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так званы, на слово поп-зоркі, за слово попа. І яшчэ газеты, прэса. Месца паэзіі нема.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам з Євтушенко выступалі. Дарэчы, мне больш аплодысментаў было, чым Євтушенко, і то яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякую. Я нагадаю, што сёння наш госць, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы у аўтарскім чытанні.
З усіх забытых і замоўклых моў трывае толькі мова камянёў. Яна яднае змрок і чысціню. На ёй стагоддзі думаюць глыбінна. На мове камянёў упершыню загаварыла ўпартая лавіна, каб чысціць з ранішняй зямлі да тла праклён прадоння і людское смецце. Спачатку мова камянёў была, пасля маўчання ў стомленым сусвеце. Мітуслівая шляхта, местачковыя вераб'і, ля базарных вазоў балявалі ў ахвоту, тут беседы былі, і любошчы, і баі, і над цёплым грудком перспектыва для ўзлёту. Весялеў вераб'ём мой настрой малады, і трымцеў над вазамі з мехамі настрою. Зноў я тут, дзе прысталі гады ад хады, іншыя вераб'і, і мястэчка не тое. Я пачынаю цемру разумець, яшчэ не ноч, але далёка раніца. Пазелянела поўневая медзь, самота з цішынёй ахвотна раецца. Мой сон блукае ў дажджавым трасці, мой неспакой з маркотаю ў хаўрусі. Знайці сябе цягнуся ў забыцці і паступова цемру я раблюся. Звар'яцелае пытанне для помніка Якубу Колышу. Мулка, ганьбі і славе, на падсуднай лаве, вочы бессаромныя спакусы. Ці ж застацца ў Беларусі мусіць неўзабаве толькі бронзавыя беларусы. Усё жывое, дым і цішыня, маўчун валун і рэха баравое, і вышыні зайздросіць глыбіня, і вышыня прыкінецца гарою, а на гары гнязу саўе груган, каб крыламі смелелі груганяты, і ветру на ўздагон крычыць туман, хоць дол мой дом, я, як і ты, крылаты. Ступаецца упэўнена ранняму кроку, п'е смага на гбом з маладога карца, агонь жуе шэпт таямнічага змроку, рака прачувае пачатак канца, завеі і абарыгены каменні, усе, хто настылай душой адтае, урашці свае даганяюць памкненні, адно чалавек ад сябе адстае. Страх на гарышчы заціх і вочы заплюшчыў, паспела нешта прысніцца зніжцы, ноч прымірае новую апранаху, пералічваюць на даху драніцы мокрыя пальцы дажджу. Вырвацца нельга з прыгону жыцця, роспач і стома, у душы як дома, хочацца мёртвым зайздросіць, хаця, як ім жывецца там, невядома. Ці ўсе раскашуюцца, як паны, злом ці добром, поўны скрыні і прыскрынкі. Думы цяжкія там, як валуны, клопаты лёгкія, як аблачынкі. Кожны аднойчы дазнаецца сам, як гэта ўсё там. На пні спілаваны яліны, амаль заімшэла сяджу, плывучы спаміны, маўчаць аблачыны. Спякота чакае дажджу, не хоча прамень забывацца, што быў недаўна агнём. Гэта таксама праца, паціху рабіцца пнём.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!